Ons luister vanaand na die Here se stem uit die boek Jesaja. Ons lees vanaf vers 24, althans hoofstuk 24 van vers 13 tot en met hoofstuk 25, en ons lees daar tot en met die 12de vers. Jesaja 24 vers 13 tot hoofstuk 25 vers 12. Ons lees het uit die 83-92 vertaling en dan die tekstverse herhaal ons weer in die 33-53 vertaling. Jesaja 24 vanaf vers 13. Dit sal so kaal wees op die aarde en onder die volke soos wanneer die olywe afgeslaan en die laaste druiwe van die wingerde afgeoes is. Die mense wat oorbly sal juig, hulle sal die mag van die Here besing, van die weste af sal hulle hom prys. Die in die ooste moet die Here eer, hulle wat op die eilande van die see woon, moet die naam van die Here, die God van Israel, prys. Van die uithoeke van die aarde af hoor ons liedere waarin die groot mag van die regverdige besing word. Maar ek sê, ek kwyn weg, dit is klaar met my, die ontrouwes handel troueloos handel hulle, angs, vanggate en strikke wag vir die inwoners van die land. Wie van die gevaar af probeer wegkom, beland in die vanggate, wie uit die vanggate probeer uitklim, word in die strik gevang. Strome water sal uit die hemel, my plek verloor. Die mense wat oorbly sal juig, hulle sal die mag van die Here besing. Van die weste af sal hulle kom en prys. Die in die ooste moet die Here eer. Hulle wat op die eilande van die see woon, moet die naam van die Here, die God van Israel, prys. Van die uithoeke van die aarde af hoor ons liedere waarin die groot mag van die regverdige besing word. Maar ek sê, ek kwyn weg, dit is klaar met my. Die ontrouwes handel troueloos handel hulle. Angs, vanggate en strikke wag vir die inwoners van die land. Wie van die gevaar af probeer wegkom, beland in die vanggate. Wie uit die vanggate probeer uitklim, word in die strik gevang. Strome water sal uit die hemel val. Die fondamente van die aarde sal geskud en die aarde sal in stukke breek. Heen en weer waggel en wankel. Die aarde sal slinger soos 'n dronk mens, heen en weer wieg soos 'n bisieskerm. Die aarde se oortredinge rus swaar op hom. Hy sal val en nie weer opstaan nie. Die dag sal die Here die magte in die hemel daarbo straf, ook die konings van die aarde daaronder. Hulle sal by mekaar gebondel word, soos gevangenes wat in 'n gat toegesluit is. Hulle sal in 'n tronk opgesluit word. Na geruime tyd sal hulle hulle straf kry. Die volmaan sal dof word wanneer die Here die Almagtige op Sionsberg en in Jerusalem as koning sal heers en sy mag laat blyk voor die leiers van sy volk. Here, U is my God. Ek wil U prys en U naam loof. U het wonders gedoen. Dinge wat U lank al besluit het, het U volgens plan uitgevoer. U het die groot stad verander in puinhope, die vestingstad in ruïnes. Die vesting van die vyand is nie meer 'n stad nie. Dit sal nooit herbou word nie. Die sterk nasie sal voor U buig. In die stad van die trotse volk sal hulle U dien. Want U is 'n toevlug vir die armes, 'n toevlug vir die behoeftiges in hulle nood, 'n skuilplek teen die stortbuie, 'n skaduwee teen die hitte. Die geweld van die wrede volk is soos 'n winterstorm, soos sonsteek in 'n dor land. U het die remoer van die vyand laat ophou, die oorwinningsliedere van die trotse volk laat verdwyn, soos hitte verdwyn onder die skaduwee van 'n wolk. Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke, 'n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurende wyn. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dit is ons God, ons het op hom vertrou, hy het ons gered, dit is die Here, ons het op hom vertrou, laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Die mag van die Here sal op hierdie berg geopenbaar word. Hy sal Moab aan die voet daarvan vertrap, so stopsels op 'n mishoop vertrap word. Moab sal sy hande in die mishoop uitsteek, soos 'n swemmer wat probeer wegswem, maar God sal hulle in hulle trots verneder, al probeer hulle om hulle self te red. Hy sal Moab se vestings, hulle hoë mure laat omval. Hy sal hulle plat op die grond neergooi. Ons tekstverse, broers en susters, is van vers 6 tot 9. Die 33-53 vertaling. En die Here van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiverde ou wyn. En hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig en die Here, Here sal die trane van alle aangesigte afvee en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Geliefdes, ons is selfs in ons westerse kultuur, is ons nie onbekend daarmee dat ons gebeurtenisse met 'n maaltyd vier nie. Ons ken dit. En dat 'n maaltyd 'n belangrike plek kan inneem in die viering van 'n geleentheid. Maar hier praat die Here van 'n maaltyd by 'n geleentheid wat ons gedagtes by verre oortref. 'N feesmaal wat 'n mens jou die gelyke nie van kan indink nie, dit is die oorwinningsmaal. Dit is die groot oorwinningsmaal waarvan hier geprofeteer word. Ons lees dit in Jesaja 25 vers 6 van hierdie oorwinningsmaal. Die uiteindelike maaltyd wat God gaan berei vir sy kinders, vir sy volk, nadat hy die vyand heeltemal vernietig het. Nou Jesaja 24 tot 27, daai hoofstukke, is die hoofstukke van God se oordeel oor die wêreldmagte en die verlossing van sy volk. Daai twee gedagtes kom baie duidelik na vore. En nou lees ons in Jesaja 24, lees ons al van die wêreldstad, as 'n mens nou die hele Jesaja 24 lees. Die goddelose stad, 'n wêreldstad wat in opstand is teen God, wat nie na hom wil luister nie. Die stad se naam word nie hier genoem nie, maar as 'n mens die skrif in sy geheel lees, dan besef 'n mens onmiddellik, dit gaan hier oor die groot Babylon, die wêreldstad Babylon, waarvan ons in Openbaring lees. En hierdie wêreldstad word vergelyk met 'n prostituut, met 'n onsedelike vrou wat dronk is van die bloed van die gelowiges. En in Openbaring sien ons dat sy purper klere aan het en sy is uitspattig versier en sy sedeloos tot die uiterste toe. En teenoor haar in Openbaring staan die vrou van die lam met spierwit klere aan. Skitterwit. Die twee stede, Jerusalem en Babylon. Terug by ons teksgedeelte, in ons teksgedeelte lees ons wel eintlik van Jerusalem, die oomblik wanneer ons van Sion lees. Vers 5 van hoofstuk 24 sê nou eers vir ons hoe geweldig is hierdie ontheiliging. Die hele aarde is ontheilig deur al die inwoners. Hulle die wette van God oortree, hulle het sy insettinge geskend. En dan baie belangrik, hulle die ewige verbond wat God met die mensdom gesluit het, het hulle verbreek. Met ander woorde, die mensdom het die verhouding met God losgelaat. Dat niks daarvan oorgebly nie. Hulle het hulle losgeskeer van God. En dan sê hoofstuk 24 vers 10, verbreek is die vesting. En vers 12, wat in die stad oorgebly het, is verwoesting. Met ander woorde, God het in gerig getree met hierdie wêreldstad. Hy het in gerig getree met die groot Babylon. En hy het die stad vernietig. Want hulle die verbond met God verbreek. En dis wat hy aan die goddelose mense gedoen het. En dan lees ons in die laaste gedeelte van hoofstuk 24. Lees ons van God wat koning is. Hy is die almagtige. En hy sit as koning oor al die koninkryke. En dan begin hoofstuk 25, broers en susters, en dit is 'n oorwinningslied, maar terselfdertyd is dit ook 'n kroningslied. Dis 'n lied waarin die heerskappy van God besing word, en dat hy die koning is, wat die oorwinning bewerk het, en dat hy oor sy volk regeer, en dat hy vir sy volk verlossing bewerk het. So moet ons Jesaja 25 lees. En Jesaja 25, trouwens, is nie net 'n stuk proza nie. As 'n mens die Hebreeus lees, is dit 'n stuk poesie. Is 'n prachtige lied, wat ons hier kry. In hoofstuk 25, word daar gepraat van die oorwinningsmaal op die berg van die Here. Voordat ons by die oorwinningsmaal begin, staan daar dus op die berg van die Here, dus op die Sionsberg. Met ander woorde, waar Jerusalem gebou is. Nog belangriker, waar die tempel gebou is. Dis die plek van aanbidding, dis die plek van gemeenskap. Dis die plek waar God sy kinders rondom hom vergader. Maar baie belangrik, as 'n mens mooi hier lees, dan staan daar nie net dat die Here sy volk nie, maar dat hy die volke, hy gaan die volke vergader. En as 'n mens onmiddellik by Openbaring 7 nie waar nie, en ek het gesien het elke volk en stam en taal en nasie staan voor sy troon. Of dink byvoorbeeld in Openbaring 5, U het ons met U bloed gekoop en ons konings en priesters gemaak en U het ons gekoop uit elke volk en stam en taal en nasie. Die hele volkere wêreld word ook, is ook inbegrepen in hierdie verlossingswerk van Christus. So God berei in gemeenskap met hom, op die Sionsberg, die Tempelberg, berei hy 'n maaltyd vir die volke, wat deur hom verlos is. Dis 'n verbondsmaaltyd, met ander woorde, dis 'n gemeenskapsmaaltyd, gemeenskap met mekaar, die volke sal gemeenskap met mekaar hê, maar baie belangriker, hulle sal gemeenskap hê met die Almagtige, want hulle is op sy berg, hulle is by sy tempel. En die maaltyd, wat hy vir hulle gaan voorsit, het hy nou die Here berei hierdie maaltyd, is hy self wat die maaltyd berei. Dit sal 'n maaltyd wees met net die beste, die ou gesuiverde, beste wyn, dit sal murg, hulle sal murg eet, sal vettigheid eet, dis is alles vir die ou oosterlinge die hoogtepunt gewees van 'n maaltyd, net die beste. En dit druk die finaliteit uit van God se oorwinning en die hoogtepunt van sy oorwinning. 'n Heerskappy sonder enige teestand. 'n Oorwinningsmaaltyd vir die verbondsvolk wat ook 'n gemeenskapsmaaltyd is. Kan jy die mooi lyne sien wat hier by mekaar kom? Dis oorwinning, dis viering, maar dis ook gemeenskap. Dis alles by mekaar. En dan word daar vir ons nog iets duidelik van hierdie maaltyd. Want hier staan dat die sluier wat al die volke versluier vernietig sal word. Trouwens, die woord wat daar gebruik word is ingesluk sal word. Ons het eintlik 'n mooi woord in Afrikaans daarvoor, 'n ou woord verslind sal word. Die sluier sal verslind word. En wat is die sluier? Ons lees het net in die volgende vers. Die dood sal verslind word. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Nou liewe broer en suster, as jy die woorde hoor, die dood sal verslind word, daar staan eintlik letterlik, die dood sal verslind word in die oorwinning, want dit is die oorwinningsmaaltyd. En wanneer God alles oorwin, al die opstand teen hom oorwin, al die vyande van sy volk oorwin, dan oorwin hy ook die laaste vyand, dis die dood. Hy verslind die dood. Beteken, daar bly niks oor nie. Dis 1 Korintiërs 15. Kan jy dit hoor? En dan staan daar en hy sal al die trane van die oë afvee. Dis Openbaring 21. Sy al die trane afvee van die oë van sy kinders. Almal wat treur. En dan staan daar verder, hy sal die smaad van sy volk wegneem. Die woord smaad is 'n goeie woord om hiermee te vertaal. Want smaad beteken die bespotting wat die Here se volk moet deurstaan. Nou ons bespotting, broers en susters, is ten diepste ook ons eie skuld. Want die heidene spot met die kerk en sê, julle sê julle is God se kinders, maar julle sondig net soos ons. So spot die heidene met die kerk. En ons gee dikwels aanleiding daartoe. Ons sonde is ons smaad. Maar God sal dit wegneem. Hy sal hierdie smaad, hierdie bespotting van die kerk heeltemal wegneem, sodat daar niks, maar niks daarvan oorbly nie. En dit kan op net een manier gebeur. Dis deur die bloed van die lam. Ons sondes kan net op een manier so weggeneem word, dat die wêreld nooit meer met ons kan spot oor ons sonde nie. Of dat die Satan ons daaroor kan aankla nie. En dis deur die bloed van die lam. Dis die enigste manier. Die wonder is, hierdie maaltyd, hierdie oorwinningsmaaltyd, sal die maaltyd wees van sondeloses. Wanneer die volk van die Here aan sy tafel gaan aansit, hierdie geweldige oorwinningsmaal, dan sal hulle daar sit sonder smaad. Sonder sonde, sonder oortreding, want is bedek met die bloed van die lam. Broers en susters, hierdie maaltyd word op 'n ander manier ook vir ons beskryf, as ons weer by Openbaring, dit word die bruilofsmaal van die lam genoem. Dis wanneer die Here Jesus Christus, die bruidegom, wanneer hy al die vyande van die kerk vernietig het en al die vyande van God vernietig het, dan kom haal hy sy bruid, sodat sy vir ewig sy vrou sal wees. En dit word die bruilofsmaaltyd van die lam genoem. En daarin is die kerk op pad, broers en susters. Ons is op pad na 'n maaltyd van volkome oorwinning, van volkome gemeenskap met God, van volkome troos, daar sal nie meer 'n enkele traan op ons wange wees nie, 'n maaltyd van volkome verlossing, ons smaad sal weggeneem wees, so en toe ons op pad. Maar nou wil die Almagtige hê, dat u dit vanaand moet weet, trouwens, hy wil nie hê, u moet dit weet nie, hy wil meer as dit hê, jy moet dit glo. Jy moet dit werklik glo. Want nou is ons in die tyd van afwagting. Ons is in die tyd van wag vir die maaltyd om te kom. Ons is nog in die tyd van hoofstuk 24 van die Here wat besig is om sy oordeele uit te giet op hierdie aarde. Ons is in die tyd waarin ons die voetstappe van die bruidegom hoor, maar hy is nog nie hier nie. Ons is nog in die verlovingstyd. Die verloofde wag vir die bruidegom om haar te kom haal. Anders as wat dit nou vandag by ons is. In ons tyd wag die bruidegom vir die bruid. In die tyd van die Bybel was dit net omgekeerd. Die bruid het vir die bruidegom gewag dat hy haar kom haal. En dis die tyd waarin ons nou leef. Die bruidegom moet ons kom haal. Die oorwinning moet voltrek word en ons wag. En dit het ons in vers 9 gelees. Dat hierdie maaltydgangers is wat wag, wat met groot verwagting leef. En nou gee die Here ook 'n maaltyd dat ons kan bly wag. Dat ons met vertroue kan wag. Dis hoekom julle sal hoor dat die 83 vertalinge die woord vertaal met vertroue en die 33:53 met wag. Dis met ander woorde vertrouensvolle afwagting. En die Here gee 'n maaltyd dat ons dit kan doen, dat ons kan wag met vertroue en dat ons kan vertrou dat hy dit sal doen, al lyk dit vir ons menslik gesproke of hy dit nie gaan doen nie. Menslik gesproke. En die Satan wil hê dat die kerk moedeloos moet word en sê, maar die einde sal nooit kom nie. Dit gaan net van kwaad na erger. Dan stel Christus die nagmaal in. Hy stel die nagmaal in vir die verbondskinders, vir die bruid, wat wag, wat in die verlovingstyd is. Verbondsvolk wag al vir millennia, broers en susters. Die volk van die nuwe bedeling wag al vir 2000 jaar, en hy sê hy kom gou. En hy weet ons gemoedeloos word. Dan gee die nagmaal. En wat doen hy aan die nagmaalstafel? In die nagmaalstafel gebeur daar 2 dinge. Dis iets wat ons doen, en dis iets wat hy doen. Wat ons doen is, ons staan op vanaand in geloof. En wanneer ons in die geloof opstaan, en ons hou vas aan Christus, dan kom sit ons aan sy tafel en ons dink aan wat hy vir ons gedoen het. Maar dit eindig nie daar. Gaan baie verder is dit. Nagmaal is nie eerstens iets wat ons doen nie. Want dan was dit maar net 'n simbool. Dan was dit maar net 'n gebruik. Dan was kon enige een nagmaal gebruik het. Dan kon die kinders ook vanaand nagmaal gebruik het en enige ou wat wou kom maar vanaand aan die nagmaalstafel kom aansit het. Nagmaal is Christus wat in gemeenskap met sy bruid tree sodat sy nie sal ophou wag vir hom nie. Dis Christus wat in gemeenskap met sy bruid tree sodat sy nooit sal twyfel daaraan dat hierdie oorwinningsmaaltyd gaan kom nie. Deur sy gees tree hy werklik in gemeenskap met ons. Hy doen dit op 'n wonderbaarlike manier, broers en susters. Hy doen dit werklik en hy doen dit waarlik. Ons moet dit in geloof doen. Maar hy kom deur die krag van sy gees en hy deel homself aan ons uit. En dan kan ons vol moed van hierdie tafel af opstaan en onder die Here se seënende hande uit hierdie kerkgebou uitgaan en ons kan sê, ek wag. Ek sal bly wag. Ek sal nie moedeloos word nie. Ek sal nie van u vergeet nie. Ek sal nie oorspel pleeg met die afgode nie. Ek sal getrou bly aan my bruidegom. As jy dalk moeg gewag, liewe broer en suster, twyfel jy dalk soms aan die Here se beloftes. Word die gebrokenheid van hierdie wêreld miskien partykeer vir jou een te veel? Sê die gebrokenheid is te erg, kan dit nie meer vat nie. Of totaal en al moedeloos met jouself. Jy moedeloos is met jou eie gebrokenheid, jou eie swakheid. Om te wag merg hulle mens verskriklik uit. Merg hulle mens baie, baie uit om te wag en jy weet nie wanneer nie. Kom sit dan aan die Here se tafel. Kom sit aan sy tafel met verwagting, met geloof. En liewe broer en suster, hy beloof dit. En daarom sal hy dit ook doen. Hy sal sy wagtende bruid, sal hy verseker, versterk en bekragtig, dat ons kan bly wag. Hy sal ons versterk, dat ons kan bly heilig leef. dat ons nie soos Babylon word nie, dat ons nie soos die sedelose vrou sal word nie, maar getrou aan ons verlosser. Liefde broers en susters, nagmaal is dis 'n terugkyk na wat Christus gedoen het, maar is ook 'n vooruitgrype na wat hy nog finaal gaan doen. En dit beseel hy aan sy tafel. Kom dan nou vanaand in die geloof met verwagting en wees verseker dat hy sy beloftes aan jou sal beseel. Dat hy dit beloof. Amen.